การปฏิบัติธรรมเราก็ต้องใช้ขันติเป็นข้อใหญ่ซึ่งครูบาอาจารย์ก็สังเกตว่าคนสมัยใหม่นี้ก็ขันติมันน้อยเหลือเกินต้องการอะไรรวดเร็วไม่ได้ก็ผ่านไปนู่นผ่านไปนี่ไม่ได้ใช้ความอดทนไม่ได้ใช้ความอดกลั้นส่วนมากคนมาทำล่วงเกินราวแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุพออ้างได้ว่าเขาจะทำล่วงเกินเขาบ้างนั่นไหนเขาทำให้เราเจ็บใจแล้วก็ทำให้เจ็บใจบ้างนั่นแหละคิดอย่างนี้มันก็เลยปนเปียนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักที่จบที่สิ้นถ้าว่าเรื่องจะจบได้เราเองต้องถือว่าเขาพูดอะไรมาที่ไม่เข้าหูก็ให้มันอยู่แค่นั้นแหละพูดกับตัวเองว่าเสียงที่ไม่ดีมากระทบที่หูแล้วก็แค่นั้นแหละอย่าให้มันลามเข้ามาในจิตใจของเราที่จริงเสียงมันไม่ได้ลามเองฮะเราเป็นคนที่ดึงเข้ามาเรื่องทุกขเวทนาและร่างกายก็เช่นเดียวกันเขาก็อยู่ของเขาแค่นั้นแต่ใจของเรามันดึงเข้ามาเอาทุกขเวทนาในกายกลายเป็นทุกขเวทนาในใจแล้วก็ร้อนขึ้นมาพอใจมันร้อนขึ้นมารู้สึกว่ามันถูกบีบบังคับอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีปฏิกิริยาคว้านู่นคว้านี่อันไหนพอที่คิดได้ก็พูดออกไปพอที่คิดได้ก็ทำออกไปไม่ค่อยจะไตร่ตรองเพราะใจมันทุกข์แต่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเองนี่แหละถ้าเขาอาจจะไม่ดีจริงๆแต่ว่าใจของเราไม่ต้องทุกข์กับความไม่ดีของเขาถ้าแยกออกได้แบบนี้เราก็จะได้มีเวลาโอกาสพิจารณาได้ว่าอะไรควรจะพูดตอบแทนอะไรควรจะทำเพื่อจะให้เรื่องสงบลงไปแก้ไขปัญหาได้แต่ใจที่อ่อนแอก็ใจที่สร้างความทุกข์ให้ตัวเองมันเลยอ่อนแอร์รู้สึกว่ามันถูกบีบบังคับเนี่ยใครบังคับเรานะบีบเราเองบังคับถ้าเราปล่อยตามเรื่องตามเราให้ทุกข์อยู่กับทุกข์ให้คำพูดที่ไม่ดีอยู่กับคำพูดที่ไม่ดีให้อยู่แค่นั้นใจของเราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเมื่อไม่เดือดร้อนเราก็มีโอกาสที่จะพิจารณาก่อนคุณจะพูดคุณจะทำอะไรชัดขึ้นมาดีขึ้นมาไม่เอากรรมของเขามากลายเป็นกรรมของเราเพราะฉะนั้นเราสร้างบ้านให้จิตใจของเราเป็นที่อยู่ที่สบายในปัจจุบันด้วยการกำหนดลมหายใจเป็นที่สบายของเราเมื่อเราอยู่บ้านสบายใครมาเคาะที่ประตูมาเคาะที่หน้าต่างเราไม่ต้องเปิดรับเข้ามาโดยเดินเข้ามาให้เขาอยู่แค่นั้นถ้าเห็นมันสิ่งที่ไม่ดีอย่ารับเข้ามาในบ้านเราก็อยู่สบายของเรา